Sveicu visus šajā skaistajā zabata rītā. Žēl, ka šodien sniega nav. Nedēļa atpakaļ bija jaukāk, vai ne? Viss bija balts. Bet priecājieties, ka varat būt šeit. Un ka varam kopā slavēt Dievu un viņam pateikties. Mēs lasām no Dieva vārda 91. psalms. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā, un mīt visu varanā ēnā. Tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Pēc iespējas zemosimies lūkšanā. Augstais mūžīgais dievs un tomēr mūs mīļais, mīļais tēvs, Mēs tev no sirds pateicamies, ka nolikuši nedēļas rūpes atkal varam būt tavā nama klusumā, lai dzirdētu tavu svēto vārdu, lai pateiktos tev, lai pielūgtu tev, lai dziedātu tavam svētajam vārdam. Paldies, ka tu esi visus mūsu sargājis, ka tu arī šodien izdāvinājuši mums īpaši skaistus zabata dienu, ka mums ir vieši no tālas vietas. Paldies Tev par šiem mīļiem tajiem bērniem, kur arī talpos. Paldies Tev par lūkšanas nedēļu, ko Tava tauta atkal piedzīvo, kā īpašu piedzīvojumu. Svētī vēsti, kur mēs dzirdēsim, lai tā ieliek mūsu sirdīs patiesu lūkšanas prietu un slavu Tev. Lielais Dievs, svētī ne tikai mūs un mūsu mīļos draugs, kas ir ar mūsu vidū. Bet svētī visu tavu tautu un tos tavus bērns, kuri ir vieni, kuri slimībā saistīti vai vecuma nespēkā. Uzliec viņiem savus mīļās rokas un sasildi viņus, lai viņa sirds ir pateicības pilnas par katru dzīves dienu, ko tu vēl dodi, un lai mūsu ticība nemitētos. Jēzu sagatavo savus bērnus uz lielo dienu, kad tu nāksi, to mēs lūdzam arī šajā brīdī, tavā vārdā. Āmen.
Āmen.
Dzīves cēļu klāt, kusi bār.
Thank you. no veidiem, kā sveicina zabatā, būtu kaut kas tam līdzīgi. Es sacītu svētīgu zabatu, un jūs man atbildētu svētīgu dienu. Un es jums sacītu svētīgu dienu, un jūs man atbildētu svētīgu zabatu. Tas ir tāds tā kā duets, vai ne? Mēs viens otram dialogs, pareizāk sakot. Bet, lai arī kā nebūtu, Viktor, tu nošķiepi daļu no manas runas. Tu man atvaino par... Es latviešu valodu, tu zini, cik man grūti iet latviešu valodu. Bet latviešu valodu ir tāds vārds. Es tieši par to... Es tieši gribēju sacīt, ko Viktors sacīja. Es savās domās, es ceļoju pagātnē, vai neatcerējos, ka mēs bijām Jāņa kupā lielā, kad Viktors strādāja Krievu grupiņā draudzītēm. Mūsu ceļi visu laiku bija paralēli un tajā pat laikā arī krustojās. Un, protams, to, ko mēs šeit redzam un dzirdam, mēs esam dziļi aizkustināti. Jo jums šeit ir tāds celmlauži, kā Viktora Geidas ģimenīt, Viktors Vēsma, vai ne, viņa bērni. Protams, es vairāk balstos uz Viktoru vārdu, tāpēc, ka mēs visu laiku esam strādājuši kopā un arī turpinām strādāt kopā un lūgt vienam par otru. Un šorīt, jā, es pat nevaru izgulēties, jau pirms sešiem viņi jau bija pie mums mājās jau. Jā, un es abrīnoju viņu uguni, viņu dedzību, jā. Jā, vēstmiņš sacīs, nu ko tad tur Ērik runā, bet nu tas jau nekas 5 minūtes turp un 5 minūtes atpakaļ. Jā, bet sirsnīgs paldies par šo skaisto mūziku. Patiešām jums, jūsu draudzei Dievs ir devis izcilus mūziķus, kurus Dievs ir apdāvinājis ar sevišķām dāvanām, kas ir, tas ir. Un jūsu draudze ir bagāta, un es ticu, ka visas dāvanas, par kurām mēs lasām Dieva vārdā, ir atrodamas šeit šajā draudzītē. Varbūt pāris vārdi ļoti īsi par mums. Jūs jau droši vien ziniet, kā Viktors sacīja, sludinātais Viktors, ka mēs atrodamies Āfrikā, ja, Kenijā. Tur nav tik karsts, kā viens otrs pienāca pie mums jau šorīt un sacīja, o, tur ir ļoti karsts. Nē, visu gadu temperatūra ir apmēram 24-28 grādi. Tas ir visu cauru gadu aptuveni. Dažreiz 30, bet klimats ir savs un Nairobi ir apmēram 2000 metru vai 2 kilometru virs jūras līmeņa. Un, protams, Āfrika, tas ir milzīgi liels jēdziens. Āfrikā, jūs, ja jūs ceļot, jūs redzētu bagātākos cilvēks, miljonārs, un tajā pat laikā visgalējīgāko nabadzību, kādu var redzēt, ka cilvēks dzīvo tajās dubļu būdiņās, vai ne, cilvēki, kur cīnās par iztiku, kur varbūt 2-3 dienu laikā vienreiz var paēst pat. Galīgi nabadzība, šie drausmīgie kontrasti, vai ne. Mūsu darbs, protams, Āfrikas Adventistu universitāte tulkojumā. Tā ir jauna mācība iestāde, viņa zem ģenerāla konferences ir 5 mācība iestādes, Andrews universitāte, Loma Linda, Oakwood, AIS, kas atrodas Filipīnās, un vēl Grīga, bet Grīga ir mazrusiņa savādākā kategorijā, un, protams, šī jaunā mācība iestāde. Kādēļ šāda iestāde tika dibināta? Tāpēc, ka, lai dabūtu studentus, galvenokārt sludinātājs uz Ameriku projām, tas izmaksā ļoti dārgi, ļoti dārgi. Un viena no problēmām ir, tikko viņi aizceļo uz Ameriku, tā atpakaļ vai es neviens nebrauc. Tā ir otra lieta, vai ne? Un izglītība ir vajadzīga drausmīga, jo Āfrika ir milzīgi liela 56 valsts, vai ne? Un Adventistu universitātes, Āfrikas universitāte oficiāli, kā mēs viņu saucam, viņi apkalpo 3 divīzijas. Austrum Āfrikas divīzija, Dienvidu Āfrikas un Rietum Āfrikas divīzijas. Tās ir milzīgi lielas teritorijas, katrai teritorijai ar savas problēmas, izaicinājumu un tā tālāk. It sevišķi grūti ir Rietum Āfrikas divīzijā, jo tā ir specifiski visādā ziņā, gan nemieru ziņā, gan nabadzības ziņā, gan burvestības, kas ir Āfrikā, kas patiešām ir viena no problēmām, un tās lietas strādā, darbojas, tā nav māņticība, tās ir reāls lietas, vai ne, un kur bet Āfrikā var redzēt divu spēku cīņu. Dievu, Kristus pusi vai ne, un Sātana pusi. Ļoti skaidri šīs cīņas var redzēt tieši tur, vai ne? Tā kā, un, ko, jā, ko mēs apmācām? Mēs apmācām galvenokārt sludinātājs, darbinieks, kas strādā dažādās administratīvās pozīcijās, kas ir, vai ne, kā, sacīsim, uni, konferenšu, pat divīziju, dažādu rangu vadītājs un tā tālāk. Un daudz dažādas programmas ir, es negribu iet, iedziļināties tajās lietās, ir maģis. Jā, un mēs strādājam tikai maģistra un doktora programmām, bakalauru nav. Ja kāds grib nākt uz šo universitāti, ir jāiegūst bakalauru grāds kaut kur citur. Un tikai tad var nākt pie mums. Un, protams, mēs daudz piedalāmies dažādās lekcijās, kongresos, pasākumos dažādos, vai ne? Ir sevišķi akadēmiskos pasākumos, tagad es sacīju Viktoram Vēsmiņai, mēs decembrī brauksim atpakaļ, 5 dienas tur būs Baratona universitātei. Baratona universitāte atrodas Kenijā. Viena arī no vecākajām universitātēm savā ziņā, tur būs 5 dienas seminārs, kurš organizēts ar Bībeles izpētes institūtu. Jā, faktiski tas ir organizēts no ģenerāla konferences Bībeles izpētes institūtu, Biblical Research institūtu. Pēc tam tur jauniešu pasākums divīzija rīko milzīgi lielu, kur būs pārpa 1000 jauniešu. O tādās lietās. Kā saka, mēs esam gan sludināšanā, gan tur, gan šur un viss cauri. Tas ir apmēram pāris vārdos. Kas vēl ir tas svarīgs? Tas ir visu laikam. Labi, ir laiks atvērt Dievu vārdu. Tas tā īsumā ievadam, ja jums kādi jautājumi jautājiet. Varbūt pēc tam, bet protams... Ja mēs atgriežu pie Āfrikas, darbs ir interesants. No vienas puses pat es sacīju vienam otram, es nožēloju, ka es tur ātrāk neaizbraucu. Nožēloju tie, kas ir vispār strādājuši kā misionāri. Tas nav svarīgi Āzija vai Āfrika. Viņi visu mūžu paliek pa 30 gadu līdz pensijai paliek pa misionāri, jo tas darbs ir ļoti interesants. Protams, vēl ir, tas ir atkarīgs kādā kategorijā, vai ne? Kur tu esi? Ir misionāri, kuri viss... Īstākā vārda nozīmē ir misionāri, pieņemsim ģimene, kuri labi mūs pazīstam, viņi Kongo darbojās, kā saka, visīstākajos džungļos, kā saka, kur nav ne ceļu, kur ir malārija, kur ir viens, pieņemsim, no misionāriem, viņš saslim malāriju tik smagi, ka viņš atbrauc uz Keniju, tagad viņš atrodas Kenijā un viņš nodarbojas ar kaut ko citu, viņš nodarbojas ar rādio. Bet ir vietas, kur cilvēki riskē ar savu veselību un pat ar savu dzīvību, kas ir, tas ir. Bet labi, iesim pie Dievu vārda un pirms mēs atveram, pielūksim. Mūsu mīļais debesu Tēvu, tavā senajā, bet svētajā grāmatā, rakstos svētajos. Katra rindiņa, katra lapuse ir līdzīga dziļam avotam. Un tu zini, mēs slāpstam dzert malku pēc malka no šī kristāla dzidrā, skaidrā avota. Kas ir patiesības avots. Un mūsu sirdis ir pārpildītas ar šo vēlmi, dvesmi, kaisli. Dzert no šī avota apzinīgi, lēnam, uzmanīgi, spēku, iepriecu, atsvaidzinājumu, drosmi. Dzert no katra spaiņa, kas ir pārpildīts ar tavām svētībām un kas ir izcelts un pacelts pašā virspusē caur tavu garu. Un tā kā mēs esam gatavi šorīt atkal baudīt šo dzīvības ūdeni, mēs lūdzamies debesu Tēvu. Vai tu neizdarīt kaut ko sevišķu, speciāli, kaut ko pārdabisku mūsu dzīvē, vai tu varētu dāvāt mums izpratni, sapratni, kāda nozīme, kāds mērķis ir tām sāpēm, asarām, problēmām, kuras ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Un tāpat arī, ka tev katrai lietai zem saules ir noteikts laiks, lai arī kas nenotiktu mūsu dzīvē. Ak, kungs, tu zini visu un tu zini, ko tu dari. Un tādēļ mēs lūdzamies, mēs patiešām lūdzamies, kungs, atdzīvini mūs, elektrizē mūs ikvienu pēc sirds vajadzības ar un caur to spēku, kura pirmsākums ir tavā dievišķajā sirdī. Skar katru no mums, lai ikviens, kas šeit ir klāt, šajā vietā, atstātu šo vietu kā jauna, pārmainīta būtne. Svētīdam svētī, caur savu vārdu, ar savu vārdu un savā vārdā, Kristus vārdā. Āmen. Atversim 5. Mozes grāmatas 4. Nodaļa un 30. Pantiņš. 30. Pants. Un kad, un kad tu būsi bēdās, un višas ciešanas tevi nākotnē skars, tad tu atgriezīsies pie tā kunga, sava dieva, un tu klausīsi viņa pavēlēm. Un kad tu būsi bēdās. Šeit ir konteksts, šeit ir daudz vairāk, šeit ir derības konteksts un tā tālāk. Bet šie teksti ir ļoti interesanti. 31. Ja mēs lasām, mēs atrodam dievu apsolījumu. Un bez jebkādiem noteikumiem. Bet es gribu uzsvērt tikai vienu šo īso frāzīti. Bet kad tu būsi bēdās. Kad tu būsi bēdās. ...1996. Gadā Rietumu pasaulē viena no vispopulārākajām filmām bija tā saucamais Twister. Varbūt kāds no jums redzēja Twister. Kas ir Twister? Twister tā ir viesuļvētra vai tornado. Jūs saprotat, ka griežās, ja, un viss iznīcina savā ceļā. Un šī filma bija par cilvēkiem, kuri cenšas panākt šo viesuļu vētru. Un ne tikai panākt, bet kaut kādā veidā tikt pašā vidū, atrasties vidū. Un tā viņi filmēja, un tā viņi tur pēta, un tā tālāk. Šīs filmas rezultātā parādījās daudz dažādas organizācijas, lielākas un mazākas, kuras deva padomus. Kā jūs varat panākt vētru šo virpuli, ja, šo viesuļu vētru, ja, sacīsim tā vai tornado? Un kā jūs varat tikt tur pašā vidū? Jūs zināt, šajā dzīvē ir cilvēki, kas patiešām dzenās pakaļ dažādām vētrām. Un ir cilvēki, kur paši rada dažādas vētras, vai ne? Un viņiem patīk būt vidū. Es nezinu, kā jums tas patīk, bet es vienmēr centies izvairīties no vētrām. Bet, cik tas arī savādi nebūtu, šīs vētras kaut kādā veidā atrod mūs, gribot vai negribot. Mēs nevaram izvairīties no viņām. Mēs nevaram izbēgt no viņām. Un dažreiz viņas nāk pilnīgi negaidīti, bet nelielas. Nelielas, vai ne, un mēs jūtam, kad nav labi, nav patīkam, tas ir tā kā akmentiņš mūsu kurpēs, vai ne, un tu nevar iet un sāp, vai ne, un tad tur tāda lieta, bet dažreiz kā vesela lavīna nāk un uzgājuši mūsu virsū, un tad mēs galīgi nezinām, ko darīt un kā būt, un tad mēs izsaucamies, a, kungs, kāpēc tas ir tā, ko es esmu izdarījis, vai ne? Tas ir par maniem grēkiem un kaut kas tam līdzīgi. Viens otrs šeit šajā zālē var domāt, nu, par ko tu, Ērik, tu runā? Manā dzīvē viss iet labi. Jā, ir tāda perioda, kad dzīvē viss iet gludi, viss ir skaisti, viss ir harmoniski, vai ne? Viss funkcionē tā, kā tam ir jābūt, kā pulkstens iet, bet vienu dienu cilvēks iet pie ārsta, un pēc kādām pāris dienām viņš saņem ārsta diagnozi, un tu lasi, un tu redzi to, ko tu vispār negribi redzēt. Vai kādu vakaru tu atgriezies mājās, un tu saņem telefonu zvanu, un tas ir tāds zvans, kuru tu vispār negribi dzirdēt, un tu nezini vairs, ko darīt. Tu esi šokā. Mūsu dzīvē, mūsu mīļie brāļi un māsas, ir dažādas vētras. Un šīs vētras ir saistītas ar asarām, ar pārdzīvēm, sāpēm, jautājumiem, dažādām lietām. Viena no vētrām ir, kuru mēs varam saukt par vētru savā ziņā ne visiem, bet daļai cilvēku, tā ir sajukuma vai apjukuma. Vētra. Un izlasīsim Lukas evaņģēliju 8. Nodaļā un šeit 16, 17, 18 pantiņi. No 16. Līdz 18. Lukas 8. Nodaļā. Lūdzu, kas ir atvērs? Varbūt man vai kāds palīdzēt. Lūdzu, Viktor, jā.
Sveci ieverzinājas, neviens to neapvara, kā ūtis to liek apkārši kultus, bet to liek kultūrīni ienācē redzēt gaisu, jo nekas nav paslēgts, kas netaps redzams, bet apslēgts, kas netaps zināms un nenāk gaismā. Tāpēc pierūkojiet, kā jūs klausaties, jo kam ir, tam dos, kam nav, tam atņems arī dos, to tas turpam savu.
Jā, paldies, Viktor. Šī nodaļa mums ļoti labi ir pazīstama, jo šeit mēs lasām par dažādām līdzībām un mēs zinām no galvas. Ja? Bet kas šeit sacīt, jo kam ir, tam dos, un kam nav, tam atņems arī to. Bet šeit ir konteksts. Pirms 16. Pantiņa, maz drusiņa augstāk, mēs lasām par ko? Mēs lasām par ko? Mēs lasām par, kas tā ir par līdzību? Par sējēju, ja? Mēs lasām par dažādām augsnēm, ja? Par dažādām augsnēm. Šīs augsnes simbolizē, ko viņas simbolizē? Cilvēku ko? Cilvēku sirdis, ja? Kā cilvēki pieņem patiesību, kā cilvēki uzņem patiesību. Pilnīgi pareizi. Dievu vārds līdzinās kam? Sēklai. Jā, viena no vētrām tā, var, tā ir sajukuma, apjukuma vētra, neskaidrības vētra. Ir sevišķi vai ne, kad cilvēki meklē patiesību, tas gadās. Pieņemsim, cilvēks visu mūžu ir svētījis svētdienu, pirmo nedēļas dienu. Un tagad viņš satiek vienu adventistu un tas saka, nē, zabats ir. Un cilvēkam sākās šeit šī vētra. Kam ir taisnība? Es eju pie savu sludinātāju, viņš saka, nē, pirmā nedēļas diena. Tā ir pēc Bībeles. Tu ej, dodies turien, tu dzird kaut ko pilnīgi savādāk. Tu eji, piņas nāc no baptistas draudzes. Viņi saka, nē, tur ir dvēseles nemirstība. Tu nomirsti vai ne? Faktiski, tu nenomirsti. Tu nomirsti tikai fiziski vai ne? Un tavu dvēseli vai nu iet tur vai ne? Vai tur iet vai ne? Un tu eji atkal, sacīsim, pie adventistiem vai tu neji pie adventistiem. Tu pats vai pati pēti Bībeli vai ne? Un tu atrod kaut ko citu. Un šeit sākās šie jautājumi, vētra. Kur ir patiesība? Kam ticēt? Un kā mēs, mīļie draugi, vispār rīkojamies, kad mēs ejam uz kādu semināru, un šīs lietas notiek diezgan bieži. Mēs nesen, es biju kopā ar Anu vienā seminārā, tā bija vesels nedēļas seminārs. Tur viens runātājs bija. Un, nu, kā lai pasaka tā maigi, kurš interesants lietas runāja. Un tad es cilvēkiem jautāju, kā jūs ziniet, ko darīt? Kam ticēt? Ja jūs dzirdat vienu runātāju, viens saka vienu lietu, pēc kādas stundas nāk otrs runātājs un saka galīgi kaut ko pretēji. K- kā jūs izlēmjas, kam sekot, kā, no kā jūs vadieties, jo tas ir jautājums, kas ir jāizlēmj reiz par visām reizēm. Šeit mēs nevaram kļūdīties, mīļie draugi. Un mums ir, protams, Dieva vārds. Jā, ir tāds sajukuma, apjukuma vētras. Un es esmu redzējis cilvēku dzīvēs tik daudz, pat pēdējā vieta, kur mēs strādājam Amerikā, Minnesotā. Skaista ģimenīte, tēvs, māte, skaisti bērni. Un šo ģimenīti apmeklēja cilvēku mazāk grupiņu, 3-4 cilvēki. Un sāka runāties. Un vienu dienu šīs ģimenes galva atnāk uz draudu un saka, tu zini, sludinātāji, tu mums nemāc patiesību. Ir tikai viens Dievs, nav svētā gara. Un Jēzus Kristus nav Dievs arī, viņš ir tikai cilvēks. Kas notiek ar cilvēkiem, ka cilvēki var tikt ierauti šādā virpulī, ka cilvēkiem ir priekšā šī grāmata un tāpat laikā viņi neredz neko. Atbilde ir tikai viena šajās situācijās. Kristus ir patiesība un viņa vārds. Ne tas, ko es domāju, ne tas, ko cits domā, ne tas, ko tas vai viņi, viņa vai viņi saka, bet to, ko saka Dieva vārds. Mūsu sabiedrībā, mēs zinām, katrs cilvēks grib radīt savu patiesību. Un katrs cilvēks cīnās par savu patiesību. Bet tomēr Dievs saka, ka mums, mūsu dzīvē, ir jāpadara viņš un viņa vārds, un tikai viņa vārds, par savas dzīves pamatu. Citādi mēs būsim strupceļā ļoti, ļoti ātri. Kurā virzienā, mans mīļais brālmās, tu ej šodien? Es ceru, ka šeit neviens šo nepiedzīvo šāda veida vētru. Ir arī cita veida vētras. Tā ir vientulības vētra. Tā ir vientulības vētra. Izlasīsim šeit 8. Nodaļā 19 līdz 21. 8. Nodaļa no 19 līdz 21. Lūdzu, atkal. Varētu, Viktor, mīļais Viktor, ja? Varētu palīdzēt.
Viņa māka brāļa atspēdīja un nevarēja viņam klātīt ļaužu dēļ. Viņam nevar ziņu sācīt, tā māka, tā brāļa sārā, un viņa tev redzēs. Viņš atbildētā uz tevi sācīt. Mana māka, mani brāļi, ir šiem, uz Dievu, māku, dziesu un darbu.
Jā, paldies, liels. Virspusīgi lasot, kā liekas, Kristus pilnīgi ignorē šeit savu ģimeni. Un, protams, kur šis notikums norisinās? Šis notikums norisinās kurā vietā? Jā, pilnīgi pareizi. Kā liekas, ka Jēzus pilnīgi ignorē savu māti, bet tas tā nav. Mēs zinām, ka tas nav tas, ko cilvēki domā. Mēs zinām, ka Jēzus vienmēr izrādīja dziļu, patiesu interesu un mīlestību attiecībā uz savu māti. Jūs atcerieties, kad Kristus bija pie krusta piesis. Ko viņš darīja? Viņš piesauca, ko viņš pieaicināja? Jāni, jā, vien no saviem mācekļiem. Un ko viņš sacīja viņam? Jā, te ir tava māte. Rūpējies par savu māti. Ar mani ir viss. Beigas ir. Mana misija ir beigta, ja? Bet tu rūpējies par māti. Viņš šeit izrādīja mīlestību. Bet šis teksts runā ne jau par šo mazo ģimenīti, ja tā var izsacīties. Šis teksts runā par ko? Par cita veida ģimeni, ja? Dieva ģimeni. Par ģimeni, kura ir saistīta kopā, vai ne? Ne jau ar caur radniecību, vai ne? Fiziski, bet pateicoties Kristus upurim, Kristus asinīm. Un Kristus asinis, Kristus upurs rada tik ciešas saites, ja tā var sacīt, starp ticīgiem, kā neviena cita saite. Es atceros mana māsa un viens, kas bija dzīvi. Un viens no otrs no jums viņu var zināt. Kad es pieņēmu patiesību, kad es biju kristīts, protams, es vēlējos ar viņu padalīties visu, ko es zināju. Es nekad nevarēju, diemžēl, atrast kopēju valodu. Nekad. Viņa bija mana māsa, un tajā pašā laikā mēs bijām tik tuvu un tik tālu. Tas ir neticami. Un, kad es aizgāju uz draudzi, tur es varēju izrunāties no visas sirds. Tur man bija tāda tuvība un izpratne. Kad vienalga, kad es un kā mēģināju uzsākt sarunu par garīgām lietām, par Bībeli vai par Kristu, mēs bijām tā kā uz diviem līmeņiem. Es biju uz vienu līmeņu, viņa uz otru. Un kad likās vēl maz drusiņu, un mēs atradīsim kopīgu valodu, viņu uzreiz pārliec uz kaut ko citu. Jā, Kristus upuris. Kristus upuris. Un tā ir unikāla ģimenīte. Mani mīļie brāļi, mīļie māsas, tā ir milzīgi liela tēma, bet tā ir ģimene mūžībai un mūžīga. Un tas, ka mēs atrodamies šeit kopā, tas ir brīnums. Tas ir viens no lielākajiem brīnumiem, ka mēs tik dažādi, dažāda pagātne, dažāda audzināšana, dažāda izglītība, dažādas vecumas. Mēs esam kā tikai mēs neesam. Īsāki un garāki, resni un tievi un tā tālāk, ja? Tas ir brīnums. Bet vientulības vētra. Ja mēs runājam par vientulību, tad šī ir viena no vis iepriecu ciešinākajām vēstīm. Jūs jāpiedod man latviešu valoda, man mīļie draugi. Jā, jūs zināt, kad Amerikā, man nav statistikas par šeien, par šo valsti, dzīvo apmēram 90 miljonu vientuļu cilvēku, vieni paši šeit domāju. 10,4 miljoni mātes, kuras audzina savus bērnus. Vientulība. Protams, būt vienam, tad te ir plusi un mīnusi. Un ja kāds ir apmeklējis seminārus, kuri veltīt ne jau tiem, kas ir precējušies, bet kas ir vientuļi, jūs zināt, jūs apskatīt abas puses, plusus un mīnusus. Dažreiz ir labāk palikt vientuļam, nekā precēties. Ir tādas situācijas. Jūs zināt, ka katru gadu viens miljons izdara pašnāvību visā pasaulē. 20 miljoni mēģina izdarīt pašnāvību, bet kaut kādu iemeslu dēļ viņiem neveicās. Kaut kas notiek. Tā ir drausmīga statistika. Es lasīju Latvijā šeit pagājušajā nedēļā 440 cilvēku, kas izdarījuši pašnāvību. Protams, jūs varat argumentēt momentāli. Tā nav tikai vientulība, te ir problēmas. Pilnīgi pareizi. Te ir dažādi iemesli. Cilvēks neredz izeju, cilvēks nepazīst Kristu, nezin Kristu. Jo kurš atcerās tādu ansam kā Beatles? Mūziķi atcerās visi Beatles, ja? Un viņiem ir tāda dziesma. Ak, look at all the lonely people. Ak, paskatieties uz visiem vientuļajiem cilvēkiem. Un tur ir vārdi, all the lonely people, where do they all come from? Ak, visi šie vientuļie cilvēki, no kurienes viņi nāk, un visu laiku šī frāze tiek atkārtota. Visi vientuļie cilvēki, kur viņi pieder, no kurienes viņi nāk. Tā ir realitāte, mani mīļie draugi. Var skanēt savādi. Man bija pāris reizes saruna ar ļoti augstu stāvošu cilvēku. Es pat neminēšu līmeni, tas bija unijas vai divīzijas, kur cilvēks sacīja, kurš ir administrācijā, un kurš ir visu laiku ielenks no cilvēkiem no visām pusēm. Un viņš man sacīja, es esmu tik vientuļš. Tas, ka cilvēki mums ir apkārt, tas nenozīmē, ka visi kārtībā ar mums. Mēs varam būt aplenkti no cilvēkiem no visām pusēm, bet mēs varam savā sirdī būt ļoti, ļoti vientuļi. Tā ir realitāte. Es nezinu par šo draudzi, es patiešām nezinu. Un es ceru, ka tas neatiec šo draudzi, ko es sacīšu tagad. Bet es esmu ievērojis daudzās vietās, ceļojot, ka daudziem pat adventistiem zabats ir visneinteresantākā, visvientuļākā diena. Jūs vērojat, kas notiek zabats skolā. Maza grupiņa tikai ir. Pēc tam uz svētru varbūt cilvēki ieradīsies. Kāpēc? Tas nav interesanti. Tas nav interesanti. Cilvēks skatās pulkstenī, kad beigsies zabats. Tā ir visvientuļākā, visneinteresantākā, visgarlaicīgākā diena. Kas te ir par problēmu? Mēs tikko dzirdējam lasījumu. Sludinātājs lasīja par atmodu. Un lasījumi ir vienreizēji jauki. Pat tiešām, mums šie atmodi ir vajadzīgi pār par visu. Kāds pat ir sacījis, raksturojis lielās pilsētas, ka tās ir tādas vietas, kur tūkstošiem cilvēki dzīvo plec pie pleca, bet visi viņi ir vientuļi. Tā ir liela patiesība, dziļa patiesība. Tā ir dzīves realitāte, man mīļie draugi, šodien. Nav svarīgi, mans mīļais draugs, mīļais brāli, mīļā māsa, kāda ir tava bioloģiskā ģimene. Nav svarīgi, no kurienes tu nāc, bet draudzē, Dieva draudzē, tu atradīsi mīlestību. Jā, jūs variet iebilst, neviena draudze nav pilnīgi pareizi. Nav pilnīgas draudzes virs zemes, bet katrā draudzītē, ja tu esi vientuļš vai vientuļš, tu atradīsi vismaz vienu vai divus cilvēkus, kuri tev sapratīs. Kuri tev atbalstīs, kuri te lūgs par tevi un kuri tev apmeklēs, kur tev palīdzēs. Katrā draudzē tu atradīsi vismaz pāris cilvēkus, kuri būs tev līdzās. Un tā ir vislielākā priekštiesība piederēt, zināt, ka tu esi Dieva mūžīgās draudzes sastāvdaļa. Tad ir vēl cita vētra. Vētra, kura mūs piemeklē dažādās situācijās, kad dažādas problēmas, kā no zilām debesīm uzbrūk mums, tās var būt finansiālās problēmas, tās var būt ģimenes problēmas, tās var būt veselības problēmas un tā tālāk. Šeit 8. Nodaļā, Lūkas evaņģēlijas 8. Nodaļa, 22 līdz 25. Izlasīsim šo lūdzu atkal, ja? Viktor, vai tu varētu lūdzu, ja?
25,
jā.
Jā, 22, 25.
Paldies. Galilejas ezers vai Galilejas jūra, tas ir nav svarīgi, kā jūs sauciet, cilvēki lieto dažādu terminoloģiju, bet saprot vienu un to pašu lietu. Protams, šis notikums, par kuru mēs dzirdam šeit, notiek šeit uz Galilejas ezera vai jūras. Un, protams, tie, kas ir bijuši tajā stūrī, zina, kad vētras var sākties pēkšņi, kad mēs bijām jūnijā, Izrēlā, tur notika trešā internacionālā Bībeles konference. Un mēs bijām vienu dienu uz Galilejas ezeru. Un mēs bijām cikādi trīs kuģīši, ja? Trīs vai četri. Un bija tā doma, kad šie kuģīši visi piepildies viens otram blakus, ja? Sāni pie sāni. Ja? Un tam mēs kopā dziedāsim dziesmas un tā tālāk. Bet nekas nesanāca. Momentāli pēkšņi, no kurienes sākās tāda vētra, vēš, ka momentāli mēs bijām cik viens no otra tik tālu, cik vien varējām. Jo tas bija riskanti, bīstam atrasties, jo tie kuģīši varētu tikt sadauzīt. burtiski uz vietas no zilām debesīm sākās vētra. Tā kā mēs maz drusiņi izbaudījām, kas tas ir būt uz Galilejas ezera. Viņi šeit, šajā notikuma reāli, ūdens reāls, vējš ir reāls, viss, kas notiek, tā ir viena realitāte. Un šis tās arī palīdz ilustrēt mūsu garīgos pārbaudījumus, garīgās vētras, kuras mēs piedzīvojam. Un viens moments, kur mums vajadzētu vienmēr atcerēties, ka tas fakts, ka mēs esam kopā ar Jēzu Kristu, negarantē, ka mēs būsim brīvi no dzīves vētrām. Tas negarantē. Varbūt pat vēl vairāk mēs viņus piedzīvosim. Un pieņemsim, jā, Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļa, pēdējais pantiņš, izlasīsim, jo šeit mēs atrodam Jēzus Kristus vārdus. 16. Nodaļa, pēdējais pants, man liekas, tas ir 33. Es nekļūdos, bet pēdējais.
Un viss esam sprādājums uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir vērts, ja turiet drošu prātu.
Ko Jēzus... Jā, ko Jēzus apsola, ko viņš saka pasaulē? Jums būs viss jauki, jums būs 10 mašīnas mājas un visi ies kā pa sviestu. Nē, viņš saka, kas būs pasaulē? Un kam viņš dod šo solījumu? Saviem mācekļiem, savām meitām un dēliem. Jūs nevarēsiet izvairīties pasaulē, jums būs bēdas. Jā, tā ir tā daļa, kur mēs negribam ne redzēt, ne dzirdēt, ne piedzīvot. Jo tā nav viegla daļa. Tā ir smaga daļa. Otrkārt, no šī stāsta mēs redzam, no šī notikuma, ka mācekļi izmēģināja visu, ko vien viņu varēja. Bet nekas nepalīdzēja. Tie bija starp citu šie cilvēki, šie Kristus mācekļi, zvejnieki, kas atradās šajā kuģītī. Tie bija pieredzējuši, sacīsim, jūrnieki, ja? Sacīsim tādā ziņā. Bet nekas nepalīdzēja. Savā dzīvē mēs darām kaut ko tamlīdzīgi. Mēs mēģinām šo lietu, to lietu, trešo, ceturto, ejam pie draugiem, lūdzam padomu. Nekas nepalīdz. Un ko darīja šie mācekļi, kad nekas nepalīdzēja? Viņi gāja pie kā? Pie Kristus. Jā, un tur viņi izsaucās, apklusini šo vētru, palīdz, mēs līkstam, mēs ejam bojā. Mēs darām to pašu, mēs izmēģinām šo un to, bet te ir kaut kas vairāk. Dažreiz Kristus šo vētru patiešām apklusina, kā tas notika šeit, šajā gadījumā. Bet nevienmēr. Dažreiz Kristus atļauj vētrai trakot, bet viņš dāvā ko? Mūsu sirdīs mieru. Jā, mūsu sirdīs mieru. Vētra turpina plosīties, bet mums ir tas Dieva miers, par kuru runā Jēzus Kristus. Bet kas mums vienmēr jāatcerās? Lai kāda vētra arī neskartu mūsu dzīvi. Ar Kristu mēs vienmēr aizsniegsim otru krastu. Dāvīda dziesmas 93. Atvērsim Dāvīda dziesmu, 93. Dāvīda dziesmu, un tur no 12 līdz 14. No 12 līdz 14. Nē, vai 94. Latviešu laikam ir? 14. Jā. Svētīgs ir kāds cilvēks? Cilvēks? Skaļāk, var vien? Jā. Un Dievs neatstās to cilvēku bēdās. Paņemsim vēl vienu tekstu, izlasīsim. Jā, Ebrejiem 13. Nodaļa 5. Tas ir mums labi zināms. 13.5. Ebreji nodaļa 13.5. Jā, Ebrejiem 13.5.
Jūs
Tas ir Dieva apsolījums. Vienalga, kas tavā dzīvē arī nenotiktu. Es nezinu, kāda vētra ir tavā dzīve. Varbūt tur vētras galīgi nekādas nav. Varbūt tur saulīts spīd vai ne, un tu priecājies par dzīvi jauki. Bet mēs nevaram izvairīties no vētrām. Un, protams, varbūt vēl viena, divas domas. Dažreiz cilvēki saka, un ne tikai dažreiz, bet diezgan bieži viņi saka, tu redzi, kas manā dzīvē notiek, tas ir manu grēku dēļ. Un cilvēks sāk analizēt savu dzīvi un atcerēs 10 gadus atpakaļ, viņš izdarīja to un to un to. Mani mīļie draugi, esiet uzmanīgi ar šādiem secinājumiem. Esiet ļoti uzmanīgi. Jā, pieņemsim Bībelē, mēs lasām Dāvīds, vai ne, kas sāk tautu skaitīt, vai ne? Mēs zinām, kas notika. Tālāk sacīsim Jona, mēs zinām arī, kas tur notika, jā, jo Jona pats izsauca šo vētru. Bet Ījabs, ja mēs lasām par Ījabu, ko viņš piedzīvoja, un draugi atnāca pie viņa un sacīja, nē, mans mīļais draugs, tas ir tavu grēku dēļ, nekas tam līdzīgs. Es atceros vienā draudzē, jauna sieviete, viņa skolotāja, viņas vīrs bija zobārsts, un vīrs saslim ar vēzi, un vīrs nomira. Un tur pienāk viena persona pie šīs atraiknes tagad un saka, tu zini ko, tas ir viņa grēku dēļ. Mani mīļie, dārgie draugi, mums ir jābūt uzmanīgiem. Mēs neesam Dievs, un mēs neesam arī maziņi dieviņi. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar šādiem secinājumiem. Labāk atstāt visu Dieva ziņā, jo viņš zina. Ir jautājumi, uz kuriem neviens no mums nevar atbildēt. Neviens no mums nevar. Un, protams, mēs zinām, ka Dievs pieļauj mūsu dzīvē daudz lietas tāpēc, lai audzinātu mūsu garīgi, lai veidotu mūsu raksturs. Jo, kad šīs vētras sākās, mēs redzam, ko mēs redzam? Mēs redzam, cik stipra ir mūsu ticība. Jūs saprotat, neviens no mums nedzīvo, kā lai pasaka, izolēti uz kaut kādas salas. Bet tiklīdz mēs saskaramies ar dažādām vētrām, viens ar otru, mēs redzam, cik daudz mīlestības mūsos ir iekšā. Kāda ir mūsu pacietība? Mēs redzam sevi kā spogulī, mēs sevi redzam. Ja cilvēks dzīvo viens pats, viss ir labi. Kā liekas, viņš ir pats pilnīgākais cilvēks, bet tas tā nav. Tāpēc arī Dievs pieļauj dažās lietas. Starp citu, kur ir mana dārgā pianiste? Šeit ir. Eksāmeni jautājums. Beethovens. Starp citu, tu brauks uz Vīnu un tu atskaņosi, ja tur to Beethovenu, ja vien skaņdarbu. Kad viņš uzrakstīja vislabāko skaņdarbu, kad viņš palika pilnīgi kurlis, ja, pilnīgi pareizi. Beethovens uzrakstīja vislabāko skaņdarbu, tad, kad viņš pilnīgi zaudēja dzirdi, kad viņš vadījās tikai ar iekšējo dzirdi. Paskals, franču filozofs un matemātiķis, viņš dzīvo ļoti īsu dzīvi, 39 gadus, bet viņš saprata dzīves jēgu savos pēdējos dzīves mirkļos, kad viņš gulēja uz slimības gultas. Tad viņš nonāca pie pareizējiem secinājumiem. Tā tas arī mūsu dzīvē. Mēs daudzreiz nesaprotam lietas, kad viss iet labi, bet kad grūtības skar mūs, tikai tad mēs sākam saprast, kas ir vērtīgs un kas nav. Varbūt kāds no jums ir pazīstams ar tādu Jane Merchant. Viņa dzima 1919. Gadā, mira 1972. Gadā. Viņa dzima Tennessee. Un kad viņai bija 2 gadu, 2 gadiņi piepildījās, viņa jau atradās invalīdu krēslā 2 gadu vecumā. 2 gadu vecumā. Kad viņai bija 12 gadu, viņa atradās savā gultā. Un viņa baidījās pagriezties no vienas puses uz otru, jo viņai kauli bija tik trausli, ka tiklīdz viņam centās vai kāds centās mainīt viņas pozu gultā, šie kauli krakšķēja un brikšķēja un lūza. 12 gadu vecumā viņa jau bija atradās gultā. Kad viņai bija 23 gadu, viņa palika pilnīgi kurla, viņa zaudēja savu dzirdi. Un neilgi pēc tam viņai radās problēmas ar redzi. Un katru dienu vecākiem vajadzēja sagatavot sevišķas speciālas kompreses, lai kaut kā uzturētu viņas acis redzīgas, kaut cik. Protams, viņai bija brāļi un māsas, tie gāja uz skolu, bet ne viņa, bet ne Džeina. Tēvs viņu ļoti mīlēja, tēvs vadāja viņu apkārt pa šo štatu Tennessee, un viņa ļoti, ļoti priecājas redzot šīs skaistās ainavas, vai ne, kalnus un laukus un ziedus un kokus un tā tālāk. Viņa dzīves stāsts ir ļoti interesants. Tajā ziņā, ka neskatoties uz to, ko viņa piedzīvoja, caur ko viņai vajadzēja iet cauri, viņa nesalūza. Kad viņai bija 5 gadi, viņa iemācījās pati lasīt. Un bibliotekārs, kurš labi pazina, viņš sacīja par Džeinu, vai jūs ziniet, šī ir viena no visizglītotākajām meitenēm. Un vienu dienu nejauši Džeina saņēma žurnālu vienu, un tur viņa izlasīja paziņojumu, kad tiek sarīkots dzeju konkurss. Un viņa sāka domāt savā prātā, varbūt man pamēģināt kaut ko. Nu, viņa sāka rakstīt dzeju. Rakstīja, pārrakstīja, laboja. Un vienu dienu šī dzeja tika aizsūtīta. Un kas par brīnumu, kas par pārsteigumu, ka viņa saņēma atbildi, ka viņa ir iegūs pirmo vietu. Un ne tikai tas, viņa saņēma pat naudas prēmiju. Un no šī brīža viņa dzīve viss izmainījās. Viņa centās pasūtīt, ja viņai nebija pašai, viņa lūdza varbūt draugus atnest žurnāls, dažādāko žurnāls, kurā varēja atrast paziņojumu, ka šīs žurnāls pieņem dzeju. Un viņa sāka rakstīt dzeju un izsūtīt uz visiem debes, kā saka, virzieniem, visām, uz visām pusēm šo dzeju. Un pavisam drīz viņa publicēja apmēram mazdrusciņ pārpa tūkstoš dzejoļu. Bet tie, kas bija viņas editors Latvijas, kā ir editor? Nu, tie, kas editē, kas labo, jā, koriģē, vai? Redaktori, jā, paldies, redaktori, jā. Kas viņiem pat nebija ne jausmas, ka šī skaistā dzeja, kura patiešām apdziedāja dabu un kura aprakstīja kas, dažādas skaņas, kuras mēs sadzirdām dabā, piederēja jaunai sievietei, kura bija izstiepusies uz savas gultas, kura nevarēja kustināt ne ar rokām, ne kājām, kura baidījās izdarīt jebkuru kustību, tāpēc, ka viņai kāds no kauliem varētu salūst. Viņam nebija ne jausmas. Īsi izsakoties, viņa publicēja 5 dzeju grāmatas un 6 dažādas cita rakstura grāmatas un visas garīgi satura. Un kad viņai jautāja, Džeina, tu atrodies šādā stāvoklī, visu savu mūžu, kā tu vari izturēt šo, kur tu neiem spēku? Un viņa atbildēja, mana ticība Dievam dod spēku. Mans mīļais, dārgais draugs, tas ir galējs piemērs. Tas ir galējs tāds piemērs, zem saules neatradīsim, daudz uz pirkstiem var saskaitīt. Ja viņa varēja atrast Dieva spēku kopā ar mums, un es gribu šeit jautāt pāris jautājumu, vai tev ir ticība šajā rītā sekot Jēzum Kristum pat tad, ka tā taciņa, uz kuras tu atrodies, tev izliksies, ka tā ved nekur, ka tā taciņa ved tev strupceļā. Vai tu paliksi uzticīgs Jēzum? Vai tu esi tā nodevies Jēzum Kristum, ka visas tavas pārējās apņemšanās solījumi paliek ēnā, nobālē? Vai tu esi tik nopietnis, ka tu klausīsies Dieva vārdu, lasīsi Dievu vārdu, tik nopietni, apzināti, ka iedziļņoš šajā vārdā, tu augsi dienā tajā. Vai tu ticēsi Dievam tad, kad dzīves vētra tevi varbūt atstās bez valodas? Kad tu nezinās, ko sacīt, tu būsi pārsteigts. Vai tu paliksi uzticīgs Jēzum tādā situācijā? Vai tu paklausīsi Jēzum, ja tas nozīmēs ignorēt tavu ģimeni, draugus un tos, ar kuriem tu strādā kopā? Kad tu būsi nolikts izvēles priekšā, vai nu sekot Jēzum, paklausīt Jēzum, vai tiem, kas ir tev līdzās, kurus tu mīli, kuri tevi dārgi, bet kur sacīs neko kopīgi ar Kristu, neko kopīgi ar reliģiju, neko kopīgi ar Bībeli. Ko tu šādā situācijā darīsi? Vai tu esi gatavs liecināt tiem cilvēkiem, ja pienāks tāda reize, kuri izsmej Dievu, kuri izsmej Kristu? Pavisam apmēram pavisam nesen, varbūt kādas trīs nedēļas atpakaļ, četras nedēļas atpakaļ, ziņās bija īs aprakstīņš, un tur bija arī fotografija par Minnesota, Minneapolis, kur notika liela demonstrācija, kas izsmēja kristiešus, kad šī demonstrācija bija sarīkota no, kā lai pasaka pa latviski, šo demonstrāciju sarīkoja homoseksualisti. Un tur ir tās fotogrāfijas viens vīrs, tās liels vīrs, plecīgs vīrs, un viņam uz muguras liels uzraksts ir. Iznīciniet kristiešus lēnām, vienu pa vienam, burtis tulkoja no angļu valodas. Iznīciniet kristiešus vienu pa vienam. Vienu pēc otra. Vai mēs paliksim uzticīgi tādās situācijās Kristum? Vai mēs ticēsim viņam? Tad, kad visa pasaule, kā mēs lasījām, kā mēs dzirdējām lūkšanas lasījumā, tur bija viens fragments par to, kam mēs tuvojamies. Kad visa pasaule sacīs ne zabatam, vai mēs paliksim uzticīgi? Šie ir jautājumi, man mīļie draugi, uz kuriem mums katram jāatbild. Neviens no mums nevar izvairīties viņus. Neviens. Nav svarīgi, kas tu esi, ko tu dari. Nav svarīgi, sludinātais, draudzkopis, vienalga. Šī jaunā sieviete, Jane Merchant, viņa neatļāva, nepieļāva nekam ienākt starp viņu un Dievu. Viņa un Dievs, un man mīļie draugi, mums ir tā jāiemācās dzīvot. Mums ir jādzīvot tā, jo nav citas izejas, stunda ir ļoti vēla. Ja mēs vērojam pasauli, ja mēs šodien neredzam, ka mēs stāvam uz paša sliekšņa Kristus nākšanas, tad mēs esam galīgi akli. Galīgi akli garīgi, jo viss brūk un lūst. Jūs skatieties filozofijas novirzienā, jūs skatieties reliģijas novirzienā, skatieties ekonomikas novirzienā, jebkurā plaknē. Vai tu mīli Jēzu? Vai tu patiešām mīli? Kad es lietoju šo frāzi, es vienmēr atceros notikumu, es vienkārši nevaru paiet garām. Tas man ir visu mūžu ieprogrammēts šeit. Kāda gadus atpakaļ, kad mēs bijām vēl Amerikā, Anna brauc uz Toronto, es jau jums minēju to piemēru, man liekas, kad es biju pēdējo reizi šeit. Tā bija ceturtdiena, viņai tur vajadzēja lasīt lekcijas akadēmijas Un viņi man tur veselu sarakstu bija sagatavojis, kas man jādara piekdien pirms zabata. Un viens no punktiem bija paņemt putekslūceju un iztīrīt istabas. Bet viena lieta ir pasīt, vai ne to. Bet tad viņi paskatījās uz mani. Ar tādu skatienu es nekad neesmu redzējis, viņi sacīs tādu skatienu. Un tad bija, kā saka, kā angļi saka, dead silence. Tas bija miris klusums. Jā, pilnīgs klusums bija. Dead silence, kā saka angļi. Pilnīgs klusums. Un tad viņi man sacīja kaut ko ļoti, ļoti nozīmīgu. Viņi paskatījās uz mani un sacīja, ja tu mīli savu kungu, Jēzu Kristu, tu to izdarīsi. Ja tu mīli Jēzu, tu vienmēr būsi šajā vietā. Ja tu mīli Jēzu, tu vienmēr sapratīsi, atcerēsies, kādai ģimenei tu piedari. Ja tu mīli Jēzu Kristu, tu būsi katrā lūkšanas sapulcē. Ja tu mīli Jēzu Kristu, tu būsi šeit zabas skolas laikā. Ja tu mīli Jēzu Kristu, vienalga, ko tu arī nedarīsi šajā draudzītē, tu darīsi ar prieku. Jūs zinat, mani mīļie brāļi, māsas, ja mēs kādu mīlam, viss ir tik viegli. Mēs visu daram ar prieku, bet ja mēs nemīlam, tad viss ir ļoti grūti, ļoti smagi. Šeit mātes un sievas, atļaujiet man jums uzstādīt tādu jautājumu. Ja jūs mīlat savu vīru, vai ir grūti izmazgāt viņam kreklu? Klusums. Jā vai nē? Gludināt ir grūtāk. Es piekrītu gludināt. bet ja jūs mīlat patiešām savu vīru, tas taču ir viegli, vai ne? Lai gan tas ir grūti. Vīri, ja jūs mīlat savu sievu, vai tad ir grūti nopirkt kādu ziedu, sagatavot kādu patīkamu pārsteigumu sievai? Protams, ka nē. Bet ja nemīla, un tā ir tāda tēma, ka mēs varētu pašreiz iet pašos dziļumos, bet tā ir cita tēma, jā. Ja tu mīli Jēzu, tu iziesi cauri jebkurai vētrai kopā ar Kristu. Viņš tevi iznesīs cauri jebkurai vētrai. Un atceries vienu lietu no šīm īsajām pārdomām, mans mīļais brāli, mīļā māsa. Ja tavas acis ir pievērstas šai pasaulē, tu jūtīsies apspiests, nomākts. Ja tavas acis pievērsīsies tev pašam vai pašai, tu vari krist pat depresijā. Bet ja tavas acis būs pievērstas Jēzum un tikai Jēzum, tavas sirds būs pildīta ar mieru. Ja tu skatīsies šo pasauli, tu būsi nomākts. Ja tu skatīsies uz sevi, tu var krist depresijā. Bet ja tu skatīsies, uzlūkosi Jēzu Kristu, tavas sirds būs pildīta ar mieru. Lai mūsu kungs, Kristus, Jēzus, kuru mēs visi gaidām, svētī ikvienu no jums pēc sirds vaidzības un, protams, saskaņā ar viņa plānu. Amen.
Smaržā lilijā, lec ar mani visiem jūtamā. Dievā godam vēlos plaukt, tā kā roze savā skaistumā. Lec ar mani spīt tavs gaismas tās, Spožā rītā zvaigzne mirdzošā. Nāc un palīdzi man gaismu nest šai naktī tumšajā.
Ļauj man, kungs, tev sekot, Thank you.
Mūsu svētais tēv, tu dzirdēji mūsu lūkšanu. Tu zini, tu lasi, tu redzi, tu saproti, kas ir rakstīts šajā sirds grāmatā. Ak, kungs, kā lai mēs tev pasakamies, kādu dziesmu mēs tev varam dziedāt, vai kādu mūziku mēs varam spēlēt. Kā lai mēs tev pasakamies par visu, ko tu esi darījis, dari un darīsi mūsu labāt. Kā lai mēs tev pateicamies par šo priekštiesību, šajā sevišķajā dienā, zabata dienā, kāpt apskaidrošanas kalna virsotnē. Atrast to vietu, kur Jēzus svaigs atspīd Tēva godību visspilgtāk. Un tur kopā ar viņu uz ceļiem mēs varam lūgt atkal un atkal. Ak, kungs, mēs lūdzamies, noregulē mūsu sirds spoguļus vēlreiz. Tu zini, cik viņi ir trausli. Tu zini, cik viņi ir jūtīgi. Tu zini, cik viegli šie sirds poguļi tiek izsisti no fokusa. Ar vismazāko grēku, ar vismazākajām nepatikšanām, bēdām, pārdzīvojumiem. Bet šajā rītā mēs pateicamies, ka tu esi šeit. Mēs pateicamies, ka tu ņemsi šos mūsu sirds poguļus. Tu viņus izlabosi, ja tas ir vajadzīgs. Tu viņus atkal novirzīsi pareizā, zem pareizu leņķi. Un kad mēs atstāsim šo vietu, mūsu mazajā pasaulē atkal spīdēs tava gaisma. Un palīdzi mums, kungs, vienmēr atcerēties, ka mēs esam tikai mazi spoguļi, bet kas tika radīti ar vienu mērķi, ar vienu nodomu, atspoguļot tavu gaismu. Tavu mīlestību, tavu raksturu. Un mēs lūdzamies atkal un atkal, mīļais debesu Tēv. Svētīdam svētī katru no taviem bērniem, kas atrodas šeit. Svētīdam svētī šīs draudzes vadību. Svētīdam svētī ģimenītes, kuru šie bērni, tavi bērni, pārstāv šeit. Un tu redzi, kungs, tos tavas tautas bērns, kuri varbūt pašreiz iet sauri vistumšākajām ielejām. Un viens otrs varbūt pat neredz gaismu, tikai tumsa visapkārt. Vai arī tiem, kuriem ir jāšķers to kalnu šķautnainas augstas virsotnes. Esi klāt viņiem, it sevišķi tu, svaidi ar savu svētā gara svaidījumu, lai mēs visi tajā dienā, kura nav aiz kalniem vairs, mēs visi būtu kopā mājās. Kungs, mēs lūdzamies, nāc ātrāk, nāc, sagatavo savu tautu un sagatavo mūs vislielākai evakuācijas dienai, kuru šis universs nekad vēl nav redzējis, kura būs visskaistākā priekš tiem, kas tevi mīl. Kungs, pateicamies par visu. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.